Moje jméno je František. A kromě toho, že dnes tady hraju na basu, tak i kážu. Dnes budu tady pokračovat, jak už David řekl, v seriálu Kázání na život krále Davida. Respektive to byl můj původní záměr. Ale pak se mi to nějak zvrtlo. A jak za chvíli uvidíte, tak by se to dnešní kázání nemělo ani tak jmenovat David a Jonatan, jako spíše Jonatan a David. A nebo ještě lépe jenom Jonatan. Nejdříve ale zhrnutí předchozího děje. Bedřich měl někdy na podzim první kázání o tom, jak byl David navzdory svému prostému původu vyvolen Bohem, aby nahradil dosavadního krále Saula. Pak následoval epický příběh o tom, jak David v nerovném souboji porazil ukrutného filištince Goliáše. A dnes se tedy budeme zabývat příběhem zvláštního a ojedinělého přátelství Davida a Jonatana. Přečtu teď z Bible úryvek o tom, co následovalo, když David zabil v souboji obra Goliáše. Když se David po vítězství nad Pelištejcem vrátil, uvedl ho Abner před Saula. Pelištejcovu hlavu měl David v ruce. Saul se ho otázal, čí syn jsi, mládenče? David odvětil, syn tvého služebníka, Jíšaje betlémského. I skončil rozhovor se Saulem. Jonatan přilnul celou duši k Davidovi. Zamiloval si ho jako sebe sama. Saul ho totiž vzal onoho dne k sobě a nedovolil mu vrátit se do otcovského domu. A Jonatan uzavřel s Davidem smlouvu, neboť ho miloval jako sám sebe. Jonatan svlékl plášť, který měl na sobě, a dal jej Davidovi, též své odění i s mečem, lukem a opaskem. A David podnikal výpravy a kamkoliv ho Saul poslal, měl úspěch. Proto ho Saul ustanovil velitelem nad bojovníky. To se líbilo všemu lidu i Saulovým služebníkům. Tenkrát, když přicházeli, když se David vracel od vítězství nad Pelištejcem, vyšli ze všech izraelských měst zpívající a tančící ženy vstříc králi Saulovi s radostí, s bubínky a loutnami a křepčící ženy prospěvovali Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce. Saul se velice rozlobil, taková slova se mu nelíbila. Řekl, Davidovi přiškli desetitisíce a mně jen tisíce, už mu chybí jen to království. Od onoho dne hleděl Saul na Davida stále s nedůvěrou. Druhého dne se Saula zmocnil zlý duch od Boha a on uvnitř paláce běsnil jak posedlý. David hrál na citaru jako každý den. Saul měl v ruce kopí. Náhle Saul kopí mrštil. Řekl si, přibodnu Davida ke stěně. Ale David před ním dvakrát uhnul. Tu se začal Saul Davida bát, neboť s ním byl Hospodin, kdežto od Saula odstoupil. Máme tedy na scéně Davida, Jonatana, Saula a bezejmenný Dav. Začneme tím Davem. Stejně jako dnes i tehdy Dav touží po silném vůdci. Po někom, kdo by je provedl těžkým obdobím, dal jim jistotu v nejisté době. A zatímco ještě před pár lety byl takovým vůdcem Saul, teď se jim, asi ne úplně chtěně, stává David. A Dav jása a už z pomyslného piedestalu strhává Saula a dosazuje Davida. A nutno říct, že je Dav k Saulovi tak trochu nespravedlivý. Sice mu přiznává tisíce zabitých nepřátel, ale Davidovi přiznává desetitisíce, což je ale zjevný nesmysl. To David za svůj dosavadní krátký život nemohl stihnout. Není to tak dávno, co také Saul býval zdatným bojovníkem a velitelem. A dost pravděpodobně měl ve chvíli křepčení Davu na kontě více zabitých nepřátel než David. A není se tedy co divit, že se to křepčení Saulovi vůbec nelíbilo. A myslím, že se vlastně nelíbilo ani Davidovi, protože, jak jsem řekl minule, i když David věděl, že se stane králem, tak Saula ctil a nijak proti němu otevřeně ani skrytě nevystupoval. Saul ale pochopil, že mu v Davidovi roste konkurence a tak dává průchod svému hněvu A David už si v jeho blízkosti nemůže být jistý ani svým zdravím, ani životem. Zkusme si teď představit celou situaci z pohledu Saula. Saulův příběh je v mnohem podobný Davidově příběhu. I Saul byl pohledným mladíkem z prostého lidu. I jeho Samuel pomazal za krále. I on měl kdysi přízeň davu, který si na Samuelovi vyzdoroval, že chce mít, stejně jako okolní národy, svého krále, místo volaných soudců. I Saulovi se dařilo v bojích s okolními národy. Až pak jednoho dne udělal osudnou chybu a postavil se Hospodinovu příkazu a ponechal si část kořisti z boje a ze zisku chtivých důvodů ušetřil nepřátelského krále Agoga a nezabil ho. A i když pak Saul svého činu litoval, stejně mu Samuel prorokoval, že se od něho Hospodin odvrátil a dal království někomu lepšímu, než je on. Jak by řekl klasik, přijde novej, mladej, ale to bude jiný sekáč. Rozuměno, přijde David. Saul jako král dostal velký úkol a selhal v něm. A přišel někdo jiný, lepší, aby od něho tento úkol převzal a dokončil. Zkuste si takovou situaci promítnout do svého života. Stalo se vám, že jste o něco usilovali a pak přišel někdo jiný, kdo vás nahradil? Zažili jste někdy třeba v práci, že přišel nějaký nový kolega nebo kolegyně, který byl třeba mladší než vy, měl neotřelé nápady, neměl ještě žádné děti, takže měl daleko víc času a životního elánu. Měl prostě lépe našlápnuto. A vy jste si pak najednou uvědomili, že se s vámi už ani moc nepočítá na nějakých strategických projektech, v nějakém postupu, protože je tu prostě někdo lepší a výkonnější. A nebo třeba v církvi. Snažíte se budovat církev. Dáváte spoustu energie, aby církev nějak fungovala. Dáváte do toho hodně ze sebe a stejně vám lidé nakonec odejdou někam jinam, kde mají třeba lepší chvály, nebo se po nich nechce, aby se nějak zapojili. A nebo jste vytvořili nějaký skvělý produkt, ale pak přijde někdo jiný, ten váš nápad vykrade a využije pro své vlastní obohacení. Následuje příklad z mého pestrého života. Jak asi víte, tak jsem zaměstnán v ekologické nadaci Partnerství, v které teď tady sedíme. A jedna z věcí, na které tady pracuji, je iniciativa Sázíme budoucnost, která má za cíl hodně zhruba získávat finanční prostředky od různých firem a dárců a ty pak rozdělujeme všemožným spolkům a obcím na sázení stromů. A tyto stromy pak zadržují vodu v krajině, zlepšují mikroklima, zabraňují erozi, zvyšují biodiverzitu a tak dále. A v minulém roce jsme takto na výsadby rozdělili přibližně 18 milionů korun. A s tím, jak jsou stále více vidět důsledky změny klimatu, tak firmy na výsadbu stromů začínají čím dál tím víc slyšet, protože je čím dál víc zajímá, jaký má dopad jejich vlastní činnost na životní prostředí. Takže ta naše iniciativa Sázíme budoucnost je docela rozjetá a úspěšná. A pak se objevili tady tito mladíčci, kteří si říkají kluci, co sází stromy. A rozjeli svůj vlastní biznisový projekt, který nazvali neúplně nápaditě Sázíme Česko. A tito kluci sice vůbec nerozumí sázení stromů a problematice životního prostředí, ale dobře rozumí marketingu a tak zaplatili masivní reklamní kampaň na Facebooku a začali prodávat předražené certifikáty na výsadbu malých sazeniček stromů v lese, o kterých jsou schopni nabubřele mluvit jako o něčem, co má obrovský dopad na záchranu lesů, klimatu a obecně civilizace. A protože si nedělají příliš těžkou hlavu s nějakou odbornou argumentací a nabízejí jednoduchá řešení na složité otázky, tak jsou v tom, co dělají, úspěšní. Kdybych to měl ukázat na onom oblíbeném Bedřichově koni, na kterém se mimochodem dá vysvětlit úplně všechno, tak my nabízíme tuto část koně, která je ale příliš složitá, protože si nemůžeme dovolit reputační riziko nařčení z nějakého greenwashingu. Zatímco kluci, co sází stromy, nabízí tu druhou část koně, která je děsně free, jednoduchá a chytlavá, ale přitom s naprosto minimálním dopadem. Prostě stejně jako u Saula přišel někdo mladší, dravější, který si dokázal získat velkou popularitu davu, v našem případě na sociálních sítích. Ale tím veškerá podobnost Davida a kluku, co sází stromy, končí. Zpět k Saulovi. Saulovi ujel vlak. Ví to. Ví, že na vyšších místech, myšleno u Boha, se s ním už nepočítá. Projel svou životní šanci, jeho kariéra je v troskách. A zjevně to kromě něho a jeho nejbližšího okolí ví i široká veřejnost. A Saul se ještě více zatvrdí a zuby nechty se drží svého postavení. A jeho žárlivost na Davida se stále více stupňuje, až vyústí v otevřenou nenávist a touhu po Davidově smrti. Pojďme teď k další osobě z našeho dnešního příběhu. A tou je Jonatan. Kdo to ten Jonatan byl? Čím se tak proslavil, že po něm byla pojmenovaná oblíbená postavička Psíka z večerníku o Machovi, z večerníčku o Machovi a Šebestové? Ten biblický Jonatan byl nejstarší ze tří synů krále Saula. Jeho jméno by se dalo přeložit jako Bohem darovaný. O Jonatanovi se v Bibli dočítáme ještě dříve než o Davidovi, jako o odvážném bojovníkovi z Pelištejci, kterému záleželo na tom, aby plnil vůli Hospodinovu. Byl přibližně stejně starý jako David a byl to tedy princ, možno říci následník trůnu. O Jonatanovi se v Bibli nedočteme ani jednu zmínku nebo náznak, že by se nějak prohřešil proti Hospodinu, že by nějak sešel z jeho cest. A otázkou tedy je, proč se on, Jonatan, jako nejstarší syn a následník trůnu, neměl stát dalším králem Izraele? Odpověď se můžeme pouze domnívat, nikde ji v Bibli nenalezneme. Saulovo provinění bylo v Hospodinových očích pravděpodobně tak velké, že odňal úkol královat nejen od Saula, ale i od celého jeho rodu, a tedy i od Jonatana. O Jonatanovi víme, že mu záleželo na boží vůli. Například, když chtěl zaútočit na tábor Pelištejců, tak se nejdříve ptal Boha, jestli je to dobrý nápad. Můžeme se domnívat, že měl díky své víře v Boha moudrost rozpoznat, že David není jen nafouknutý marketingový produkt sociálních sítí, ale že je opravdu Bohem vyvolený budoucí král, pravý hrdina. A tady se Jonatan projevuje jako někdo, kdo, kdyby se ve finále stal králem, tak by byl asi dobrým králem. Protože na rozdíl od svého otce Saula dokáže upozadit své ambice, své sny a dokáže dát přednost někomu, o kom je přesvědčen, že to bude dělat lépe než on a hlavně, že to tak bude dobré pro celou zemi. Zkusme si tu situaci zase přenést do naší každodenní reality. Představte si třeba takového Tomia Okamura nebo Andreje Babiše, jak před volbami veřejně řeknou, hele, on to ten Petr Fiala vlastně dělá líp než my. Tak nás nevolte, ale dejte svůj hlas jemu. Bude to tak pro naši zemi lepší. Jonatan se dovede pokořit a dovede uvolnit své místo. A mám za to, že tento princip uvolnění místa, pokud je tu někdo kompetentnější, než jsem já, by měl být normální i v církvi. V církvi by mělo být normální, že místo touhy po uznání, postavení nebo moci by pro nás mělo být hlavní motivací úsilí o společný prospěch, o společný cíl. A pokud je někdo, kdo náš úkol dokáže dělat lépe, je na místě dát mu prostor. V církvi by neměla být rivalita nebo žádlivost. Třeba když někdo umí napsat lepší kázání, nebo hrát lépe na kytaru, nebo udělat lepší buchtu, nebo hezčeji poskládat židličky. Naopak, měli bychom mít radost, že to někdo umí dělat lépe než my, že nás někdo přerostl, převýšil, že to může posloužit k dobru nám všem. A to teď prosím neberte jako nějakou skrytou kritiku, myslím, že v tomto ohledu na tom naše společenství není zas tak špatně. Jonatan tedy dokáže potlačit své ego a dokonce neuvolní své místo se skřípěním zubů, ale stanou se s Davidem přáteli na život a na smrt. A toto přátelství je krom obyčejné. Neuvědomuji si, že by jinde v Bibli bylo popsáno nějaké přátelství mezi dvěma lidmi takto do hloubky. A takto emocionálně. Již jsme dnes četli, že Jonatan v podstatě hned, jak se seznámili, cituji, přilnul k Davidovi celou duší, zamiloval si ho jako sebe sama. Jonatan daruje Davidovi své oblečení i výstroj a výzbroj. Můžeme se domnívat, že to byl vlastně akt předání svého následnictví trůnu, vydání se do jeho moci, ale i pod jeho ochranu. Bible mluví o přátelství Jonatana a Davida docela exaltovaně. David a Jonatan spolu pláčou, objímají se, jako je to na tomto obraze od Rembrandta, dávají si neporušitelné přísahy na život a na smrt a po smrti Jonatana po něm David dlouze truchlí. David v žalospěvu nad smrtí Jonatana pláče. Stýská se mi po tobě, můj bratře Jonatane. Byl jsi ke mně pln něhy, tvá láska ke mně byla podivuhodnější než láska žen. A tento zvláštní exaltovaně emocionální jazyk vedl až k tomu, že vztah Davida a Jonatana bývá někdy vykládán jako vztah homosexuální lásky. A myslím si, že to tvrdí hlavně lidé, kteří sami nezažili nějaké hluboké přátelství a kteří tedy nevěří, že jsou něčeho takového dva lidé schopni bez jakéhokoliv sexuálního podtextu. Nehledě na to, jestli se jedná o dva muže, dvě ženy nebo muže a ženu. Já mám za to, že takové přátelství možné je a proto se nebudu těmito spekulacemi dále zabývat. Timothy Keller k tomu podotýká, že David i Jonatan si nemuseli hrát na drsné hochy, protože jimi ve skutečnosti byli. Oba byli zkušenými válečníky. Oba vlastnoručně odkráglovali mnoho protivníků. A protože nemuseli nic předstírat, tak mohli dát plně najevo své city, aniž by je někdo mohl obvinit z nějaké změkčilosti. Nevím, jestli jste někdy zažili takové přátelství, jako měli David a Jonatan. Dost možná máte spojené přátelství pouze s věkem dětství a dospívání, nebo jako nějaký nedosažitelný ideál z příběhů o rychlých šípech nebo Harry Potterovi. Já jsem vlastně moc rád, že je v Bibli dán takový prostor přátelství Davida a Jonatana, protože to ukazuje, že to má smysl. Že to není jenom nějaká okrajová nepodstatnost. Že je to něco, co je součástí Božího plánu pro naše životy. Kamarádů a známých můžete mít tunu. Opravdových přátel můžete mít jen pár. A většina lidí takové přátelství nezažije nikdy. Přítel je člověk, se kterým můžete otevřeně mluvit o svých nejniternějších myšlenkách, pochybnostech i chybách. Přítel vás vyslechne, ale neodsoudí. U přátel nepočítáte matematiku, co mě to stojí a co mě to přináší. S přítelem prostě chcete být. Přátelství může mít mnoho podob. Když jsem si, letos v dubnu, to bude už 20 let, bral svoji manželku, tak součástí našeho slibu bylo i to, že toho druhého budeme milovat, vážit si ho, pomáhat a důvěřovat mu, jí, jako svému nejbližšímu pozemskému příteli. A jsem rád, že naše církev tam toto ustanovení o příteli ve slibu má. Protože i když jsem před chvílí mluvil o tom, že přátelství je vztah bez sexuálního podtextu, tak to neznamená, že se nemůže přátelství s láskou doplňovat. Dobré manželství je z velké části o přátelství. Dost možná dokonce z větší části. Pokud manželství stojí jenom na erotické přitažlivosti, bude hodně obtížné ho udržet. C.S. Lewis napsal, že přátelství dost často začíná větou cože, ty taky? Myslel jsem si, že jsem jediný. Přátelé spojuje nějaký společný zájem, společný pohled na něco nebo společná vize, společná pravda. To, co spojovalo Davida a Jonatana, bylo stejné vnímání Boží vůle, stejná víra v Boha. Jonatan nepochyboval o tom, že Bůh si Davida vyvolil, aby se stal novým králem. A tato jistota dala Jonatanovi plnou důvěru v Davida. Úplně se mu vydal. Na rozdíl od Saula, který čím dál víc chtěl udržet své království, tím více o něho přicházel, tak Jonatan se plně před Davidem pokořil, ale ve své pokoře byl vyvýšen. Čím více ztrácel své právo na to stát se králem, tím více byl vhodnějším pro to králem být. A dost možná i díky tomuto Jonatanovu ústupu z reflektorů slávy a moci můžeme dnes jeho příběh číst bez pachuti toho, že to nakonec nezvládl. Když se podíváme na příběhy izraelských králů, od Saula, Šalamouna až po Heroda, nenajdeme tam v podstatě nikoho, koho by získaná moc nepokřivila. A to včetně krále Davida. Jak někdo moudrý řekl, moc vás vždy pokřiví. Jenom otázkou, jak moc. Hezky tuto myšlenku vyjádřil Tolkien v Pánu prstenu, když Frodo na začátku knihy nabídne prsten moci čaroději Gandalfovi. Cituji. Ne, vykřikl Gandalf a vyskočil. S tou mocí by byla má moc už příliš velká a příliš strašná a prsten by nade mnou získal moc ještě větší a ještě smrtonosnější. Oči mu blízkaly a tvář splála jako vnitřním ohněm. Nepokoušej mě. Já se přece nechci stát novým temným pánem. Kdo jste četli nebo viděli Pána prstenu, tak víte, že i Frodo ve finále podlehne moci prstenu. A stejně tak i král David podlehne moci, kterou dostal, a jeho charakter se pokřiví. O tom jsem už mluvil v kázání o Davidovi a Batšebě. Tím, že se Jonatan vzdal svého práva na království, zůstane navždy jeho příběh do Bible zapsán bez poskvrny selhání. A v tom je obsaženo evangelium dnešního příběhu. Čím více se pokoříme, tím více budeme vyvýšeni. Čím více chceme svobodu, tím více se musíme podvolit Bohu. Cesta nahoru je cestou dolů. A i v tom nám může být Jonatan inspirací. Jonatan je v tom předobrazem Krista. Krista, který se také pokořil, abychom my mohli být vyvýšeni. V Biblii je ještě jedno obdobné místo, kde se mluví o přátelství. A to v Janově evangeliu, kdy Ježíš, těsně před svým zatčením, při poslední večeři, říká svým učedníkům a přeneseně tedy i nám. A ostatně zpívali jsme to tu před chvíli. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Pokud je Ježíš naším přítelem, jsme plně pod jeho ochranou. Pokud je Ježíš naším přítelem, není nic, co by nám mohlo vzít Boží lásku. Amen. Pane, tak tě prosím za to, aby si obměkčoval naše srdce, aby v nich nebylo místo pro nějakou žárlivost, rivalitu, pro pýchu, ale aby jsme dokázali, pokud se to od nás žádá, odstoupit a dát prostor jiným. Prosím, uč nás pokoře takové, jakou měl Jonatan a jakou jsi měl i ty sám. Amen.